Milí posluchači, naše 36. setkání nad Matoušovým evangeliem se bude týkat jeho 16. kapitoly. Tato kapitola nám ukazuje, nebo spíš jen víc a víc potvrzuje, hlubokou nevěru duchovních vůdců izraelského národa. Oni totiž znovu od Pána Ježíše žádají to, co už žádali. Žádají to, co už viděli. Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho. Žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. Pán Ježíš tyto doslova nevěřící lidi odkazuje pouze na znamení Jonáše proroka, které Pán Ježíš vysvětlil, když už jim tohle znamení předložil poprvé. V Matoušově 12. kapitole verše 40 a 41. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je víc než Jonáš. Když byli učedníci na druhém břehu, zhledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů. Oni však u sebe uvažovali, nevzali jsme chleba. Při přemýšlení o 13. kapitole Matoušova evangelia jsme se dívali do celé Bible na obrazný smysl kvasu a viděli jsme, že vždy je symbolem něčeho zlého, něčeho negativního. Nyní po tom rozhovoru, který měli před chvílí, Pán Ježíš varuje své učedníky před kvasem farizeů a saduceů. A když Pán Ježíš před něčím varuje, pak to je dozajista zlé. Je to hodno naší pozornosti ve smyslu, abychom se tomu vyhýbali. Ale jak vidíme, učedníci mají jiné starosti, než přemýšlet o varování nebo o slovech, která jim Pán Ježíš říká. Přemýšlejí o tom, že zapomněli vzít chleba. A do těchto svých starostí si promítají ta slova Pána Ježíše o kvasu. Jak divně jim to pak mohlo znít, když je varoval před kvasem. To by totiž taky mohlo vypadat, jako by je varoval před jezením kynutého chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl, proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte, ani se nepamatujete na těch 5 chlebů pro 5 tisíc a kolik košů jste sebrali? Ani na těch 7 chlebů pro 4 tisíce a kolik košů jste sebrali? Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů. Matouš 16 až po 12. verš. V předchozí 15. kapitole jsme v minulém pořadu viděli, že učedníci se po tom jednom zázraku Pána Ježíše s nasycením zástupů lidí ještě neuměli na něj spolehnout, když nastala naprosto stejná situace znovu. Nyní vidíme, že jejich důvěra Pánu Ježíši stále ještě roste velmi pomalu. Ale Pán Ježíš je trpělivý a připomíná jim ty boží skutky, které už s Pánem Ježíšem prožili. Připomíná jim je, aby se jejich víra mohla rozvinout, aby se učili na Pána Ježíše spoléhat i v takovýchto věcech, které se týkají jich samotných, které se týkají nejen celého zástupu, nejen velkolepé veřejné služby. Ale Pán Ježíš má své požehnání a svou pomoc i pro jejich naprosté soukromí. Pokud jde o počet kapitol, jsme sice teprve nedaleko za polovinou Matoušova evangelia, ale už jsme se setkali s tím, že Pán Ježíš naznačil, co ho čeká. Už svým učedníkům, a dokonce tím znamením Jonáše proroka také svým protivníkům, ukázal, že musí zemřít a vstát z mrtvých. Dříve než se Pán Ježíš vydá na cestu do Jeruzaléma, a pak až na kříž, jeho učedníci musí správně chápat dvě důležité věci. Za prvé, kdo Pán Ježíš je, a za druhé, co hodlá dále dělat, co se v nejhlubší podstatě bude dít při jeho cestě na kříž. Nutno říci, že to jsou dvě velmi důležité věci také pro každého křesťana, anebo pro každého, kdo se křesťanem chce stát. Za prvé, porozumět, kdo je Pán Ježíš, a za druhé, co udělal Pán Ježíš na kříži. Tyto dvě otázky jsou klíčové, fundamentální, pokud má být člověk spasen. Po těch přemnoha slovech, která učedníci od Pána Ježíše slyšeli, a po těch přemnoha zkušenostech, které učedníci od Pána Ježíše viděli, přichází nyní zvláštní situace, kdy Pán Ježíš otevřenou otázkou zkoumá, v jakém stavu jsou jeho učedníci, jaký vlastně k němu jako ke svému mistrovi mají vztah. První otázka, kterou Pán Ježíš klade svým učedníkům, je zaměřena takovým zvláštním směrem. Není namířena ani přímo na učedníky nebo přímo na Pána Ježíše, ale zkoumá pozornost učedníků jaksi zvláštně s ohledem na zástupy. Matouš 16, čtu 13. verš. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Jakoby to Pán Ježíš zkoumal, jestli učedníci vůbec vnímají, co se tu kolem nich děje, jestli vnímají, jak lidé reagují, co říkají a tak podobně. Z jejich následující odpovědi, která je vlastně jen sumářem slyšených výroků od různých lidí, je zřejmé, že Pán Ježíš je velmi kontroverzní osobou. Je osobou, kolem které jsou velké dohady, pochybnosti a rozdílné názory. Ba dokonce je osobou, která zakrátko vyvolá u lidí na jedné straně oddanost a lásku a na druhé straně až vražednou nenávist. V určitém průmětu by dozajista bylo zajímavé, co bychom odpověděli, kdyby takovou podobnou otázku jako svým učedníkům položil Pán Ježíš nám dnes. Víme vůbec, co si lidé myslí o Pánu Ježíši? Známe reakce lidí na Pána Ježíše jako takového? Nejsme dotázáni, co říkají lidé na naši církev nebo na náš život, ale co říkají na Krista, na samotného Pána Ježíše. Ta otázka v sobě totiž skrývá pro někoho možná velmi nepříjemnou otázku, zda jsme vůbec svědky Pána Ježíše, zda o něm s lidmi mluvíme. A nebo jsme jen zakřiknutými bázlivými členy svých církví či sborů, kteří tu a tam jen možná někoho pozvou na evangelizaci nebo na nějakou zajímavou akci. Zvát lidi na různé evangelizační akce je zajisté velmi dobré, ale to samo o sobě ještě není svědectví o Pánu Ježíši. To není život svědectví, k němuž jsme povoláni. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Matouš 16, 15. verš. Pán Ježíš se tedy nespokojil jen s názorem ostatních lidí, jak mu její učedníci tlumočili. Možná těch zástupů, které je obklopovali a mezi nimiž se učedníci pohybovali. Ale Pán Ježíš chtěl slyšet také vyjádření samotných učedníků. Pokud čtete a trochu znáte Bibli, pak byste možná na tuto otázku spolu s učedníkem Petrem hrdě odpověděli. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ovšem nejsem si jist, do jaké míry máme představu, co to znamenalo. Co to znamenalo nejen jako význam toho slova, ale co z toho pro takovéhoto vyznavače plynulo. Mesiáš, anebo řecky Kristus, je Hospodinův pomazaný. Je to ten, který naplnil starý zákon. Je to syn živého Boha. Je to také spasitel, což znamená, že je to ten, který se obětuje pro spásu světa. Tohle všechno nám patrně zní jako dosti duchovní pojmy, při kterých možná uctivě a jaksi spokojeně pokyvujeme hlavou. Ale mějme na paměti, že v konečném důsledku to také znamená, že ten Ježíš, který je Kristus, je král. Je to král nejen ve smyslu nějaké budoucí obecné politické moci či svrchované celosvětové funkce, nýbrž má být a chce být také králem osobního života každého, kdo k jeho království patří. Je to ten, který má nárok na své poddané jakožto na otroky, čili má na ně absolutní práva. On má práva, v nichž nepřichází v úvahu neposlušnost jeho poddaných. Učedníci už měli za tu dobu, co chodili s pánem Ježíšem, dost příležitostí poznat, kdo je jejich mistr, jaký je, kdo je ten Ježíš. Měli dost příležitostí poznat jak jeho učení, jeho moc, tak také jeho vzácný charakter. Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Matouš 16, 16. verš. Tento výrok tedy v sobě skrývá mnohem víc, mnohem větší pozici pána Ježíše, než jak mu na první pohled dnes možná rozumíme. Proto sám pán Ježíš na toto silné a mimořádně zřetelné Petrovo prohlášení reaguje také velmi silnými slovy. 17. verš. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Pán Ježíš nade všecku pochybnost jasně prohlašuje, že toto poznání nepochází z člověka. To poznání, kým je Ježíš, tedy není ničím lidským. Není to výsledek vědeckého zkoumání, byť by to biblické vědecké zkoumání bylo. Ale je to záležitost duchovního rozeznání, které nám dává sám Bůh. Dává je na základě stavu srdce člověka, na základě víry vnitru každého, kdo k pánu Ježíši přichází. Protože Bůh se dívá k srdci a k upřímnému se má upřímně, buďme si jisti, že toto poznání dá každému, kdo upřímně hledá. V tom poznávání Boha a pána Ježíše totiž platí taková dosti odlišná pravidla, než jak jsme zvyklí u běžného lidského poznávání. Jenom dvě drobnosti. My dost často zastáváme stanovisko přesvědč mě nebo uveď mi argumenty a já ti uvěřím. Ale s Božím slovem je tomu docela naopak. Ten, kdo srdcem uvěří, ten se pak přesvědčí. A nebo tak někdy různí věřící zastávají vůči pánu Ježíši postoj, ukaž mi svou moc a já tě pak budu poslouchat, já se ti oddám. Ovšem tady zase platí opačné pravidlo. Ten, kdo se pánu Ježíši v poslušnosti oddá, ten pak může poznávat a prožívat lásku a moc pána Ježíše. Ty jsi Petr a na té skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16, 18. verš. Podívejme se na tento verš pozorně, vede nás v úvahách náš doktor McGee. Na které skále pán Ježíš vybuduje svou církev? Jsou tací, kteří tvrdí, že pán Ježíš svou církev buduje na Šimonovi Petrovi. Samozřejmě tomu tak není. Jedná se tu o nádhernou slovní hříčku, kterou nemůžeme vytrhnout ze souvislosti celého textu. Původní řecký text tu používá dvě rozdílná slova, upozorňuje náš řečtinář. Ty jsi Petr, Petros řecky, a na té skále, řecky na té Petře, zbuduji svou církev. Petros, tedy to první slůvko, znamená úlomek skály, kámen ze skály, zatímco Petra, tedy to druhé slůvko, znamená samotnou pevnou mateřskou skálu. Pán Ježíš tedy bude budovat, nebo spíš už nyní dávno buduje, svou církev na Petře. Ne na tom slůvku Petros, tedy ne na Petrovi, ale na té skále, na té celistvé, nepohnutelné, pevné skále, nejen na jejím úlomku, nikoli na jednom kameni z té skály. Koho znázorňuje ta pevná, celistvá skála, Petra? Z písma není pochyb, že tou skalou je sám Pán Ježíš Kristus a církev je tedy budována na něm samotném. Apoštol Petr nám takové vysvětlení osobně zanechal ve své první epištole. První epištola Petrova, 2. kapitola, verše 3 až 5. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Tady je vidět, že ten obraz kamene je vstažen jak na Pána Ježíše, tak i na jeho následovníky, na ty, kdo se pro přijetí oběti Pána Ježíše skrze víru stali Božími dětmi, a tedy příslušníky církve Pána Ježíše. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že Pán Ježíš je ten úhlový kámen, který nese hlavní tíhu, ten nosný pilíř. A my všichni, kdo jsme se stali Božími dětmi, se máme na něm dále budovat. Apoštol Petr v této své první epištole cituje slovo proroka Izajáše a tím ukazuje vlastně výklad toho starozákonního podobenství. Neboť v písmu stojí, 1. Petrova 2.6, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Z tohoto kontextu, tedy z celého širokého pohledu na písmo a na tenhle obraz, vidíme zcela jednoznačně, že církev je založena na Kristu. Potvrzuje to také apoštol Pavel, který k tomuto tématu píše 1. Korinským 3.10 a 11. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Vnímejme prosím zřetelně. Nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Základ, na němž stojí církev, je tedy pouze jeden jediný, spolehlivý, pevný a nezměnitelný. A na tomto základu se buduje církev. Ještě bych se rád vrátil k té širší souvislosti, k tomu, co předcházelo takovémuto výroku Pána Ježíše, takovémuhle titulu, který Pán Ježíš Petrovi přisuzuje, jak to někteří vidí. Předcházelo Petrovo vyznání, že Pán Ježíš je Mesiáš, že je Spasitel a Pán. Na to Pán Ježíš reaguje myšlenkou, kterou bych si dovolil parafrázovat nějak takto. Šimone, můj Otec v nebesích ti dal poznat to podstatné, to, na čem opravdu záleží. Ze tvého vyznání je jasné, že jsi úlomek té pravé skály, na které jako na celku vybuduji svou církev. A z toho, co sám apoštol Petr ve své epištole píše, jak jsme si to četli, není pochyb, že každý, kdo takto opravdu srdcem pozná Pána Ježíše a přijme ho do svého nitra, se rovněž stává jedním úlomkem skály, stává se kamenem v té živé stavbě, která stojí na skále, na pevném úhelném kameni. I ty jsi ten Petros, čili úlomek skály, který stojí na Petře, na skále, milý bratře, milá sestro. Zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Brány pekla náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, vykládá jako smrt. Smrt je totiž podle písma konec nadějí pro nespaseného člověka. Pro člověka, který odmítl život s Bohem, který odmítl milost nabízenou v Pánu Ježíši Kristu. Řecké slovo překládané peklo zní Hades, ve starém zákoně hebrejsky Sheol, a odkazuje nás na neviditelný svět po smrti, nebo na výsledek smrti. A brány pekla či smrt nemohou přemoci Kristovu církev. Pán Ježíš sám je totiž vzkříšením a životem. On je vítězem nad smrtí, vítězem i nad peklem. Proto nad ním žádné moci temnosti, ani satan, ani peklo, ani brány pekla nemají vítěznou moc. Jde totiž o poraženou sféru. A tak Pán Ježíš říká, že ani církev nebude těmito mocnostmi, nebo tedy tím peklem či jeho branami poražena. Vždyť církev Pána Ježíše stojí na pevném základě, jejímž základem je sám vítěz. Boží syn, Pán Ježíš Kristus, jemu patří věčná podsta.